Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio.
Il-kumplament tal-jum it-tajb. Nsemmilkom u dan huwa Ramon Mizzi bi-program bil-Malti ta' tlieta f'nofsinhar fuq ir-radju tal-SBS. Merħba, hekk kif nistidinkom tinaqdu miegħi għal dixxandira ta' sejħa bil-Malti. Fil-program tal-lum, fost aħbarijiet u ġrajiet kurrenti, ikonna l-aħbarijiet minn Malta minn korrispondent tagħna Leonard Kallus. Se nisimgħu l-pariri ta' Doris Mejla dwar il-ġnien u kif nistgħu nżommu l-pjanti, il-ħxejjex u s-siġar tagħna f'saħħithom. Ħejjajtilkom rapport qasir dwar l-arar li ħalla impatt kbir fil-gżejjer Maltin matul iż-żminijiet. Flimkien ma' stejjer u mużika ta' interess għalikom is-semmija tal-komunità Maltija fl-Awstralja. Imissa nibdew bil-programm passoltu bil-bolettin tal-aħbarijiet. F'dan il-bolettin, il-Ministru għall-Immigrazzjoni Andrew Giles ħabbad żieda fit-tħul umanitarju tal-Awstralja għas-sena finanzjarja li jmiss. Fiċċija għaddejja għas-sottomarin mitluf il-barra mill-kosta tax-xlokk tal-Kanada. U fl-isport, it-tim tal-futbol ta' New Zealand jabbanduna t-tieni ħaf tal-logħba friendly fil-Qatar ħabba f'allegat razziżmu. Il-Ministru tal-Immigrazzjoni, Andrew Giles, mistieden iħabbar żieda fit-tħul umanitarju tal-Awstralja għas-sena finanzjarja li jmiss 2023 u 2024. Illum l-20 ta' Ġunju hekk kif in-nazzjon qed ifakkar il-jum dinji tar-refuġjati. Is-Sur Giles ikkonferma li aktar minn 17,000 post saru disponibbli matul l-aħħar sena minn Ġunju tal-2022, inklużi 4,000 post addizzjonali għaċ-ċittadini Afgani. Fil-waqt li ċifra eżatta mhix ċara, iż-żieda hija parti mill-impenn tal-gvern li rdoppja dħul ta' nies fl-Awstralja fis-snin li ġejjin. Fis-qarrija, is-Sur Giles jgħid li huwa neċessarju li l-Awstralja tutilizza l-kontribuzzjonijiet diversi li r-refuġjati jagħtu lill-pajjiż. Sottomarin fuq spedizzjoni turistika biex tesplora f'dadlijiet tat-Titanic intilef barra mill-kosta tax-xlokk tal-Kanada, aktarx b'ħames persuni abbord. Il-Titanic era fl-1912 u jissa jinstab 3800 metru taħt il-bahar. Il-kumpanija privata li jitopera l-bastiment Ocean Gate Expeditions tajt li il-Polar Prince, id-dajsa fuqx il-bahar, tilfet il-kuntat ma' sottomarin madwar sija u 45 minuta wara li beda jodos li jessit ta' fdalijiet il-ħat fil-ħodu 18 ġunju. Il-Lieutenant Commandant Len Hickey tal-Gwardja tal-Kosta Amerikana jgħid li qed jużaw il-mezzi kollha biex isalvaw lil dawk abbord.
We reached out to the vessel Polar Prince and began a surface search looking for the submersible. At the same time, we launched a C-130 aircraft to search, to conduct an aerial search, both visual and radar of the scene. We've subsequently coordinated with the Canadian Coast Guard and Canadian Armed Forces to deploy additional assets to the scene.
Il-gvern ta' Albanese sofra daqqa ta' ħarta wara l-partit tal-ħodor u l-koalizzjoni inaqdu flimkien biex jittardjaw font għal 4 xhur oħra. Il-font ta' $10 billion li l-gvern biħsibu juża għall-bini ta' djar. Il-font propost se joħloq 30,000 dar fuq il-5 snin li ġejjin. Iżda l-ebda vot mhux se jittieħed qabel mal-Kabinet Nazzjonali jiltaqa biex jiddiskuti mod kif sa jiġi indirizzat il-prezzijiet tal-kera li dejjem qed jolew. Il-ħodor li opponew il-fond inħabba f'nuqqas ta' appoġġ għall-kerrejja qalu li d-dewmin se jagħti ċans li l-Prim Ministru jinnegozja r-riformi tal-kera mal-mexxija tal-Istat u t-territorji f'laqgħa tal-Kabinet li jmiss. Edin Brandt jgħid li l-abbozz tal-liġi propost mill-Gvern Laburista huwa possibbli jekk isir aktar biex indirizza lil-kriżi tal-kiri li għaddej bħalissa.
Labor's housing bill can still pass the Senate if they take action on soaring rents. Labor has no plan for renters, who many of whom are one rent increase away from eviction. And with National Cabinet meeting in a few months' time, and with Labor holding every seat on the mainland, it is up to Labor to stop out-of-control rent increases.
Fil-minuti mill-aħħar laqgħa tal-Bord tar-Reserve Bank, dawk bid-dejn fuq il-bini qed ifittxu sinjali li l-Reserve Bank mhux se jolli aktar ir-rati tal-imax. Fil-laqgħat li saret f'Ġunju, il-Bank Ċentrali Awstraljan iddeċida li jolli r-rati b'25 punti bażi u bekk ir-rata tal-imax tala tilfuq minn 4%. Minn Mejju tas-sena li għaddiet, l-RBA għolla l-imax 12-il darba, b'deċiżjoni li żżid ir-rata kull darba li jiltaqgħu. Ħlief f'April li għadda. Il-bord imissu jiltaqgħu fl-erba' ta' Lulju li ġej. L-ekonomista tas-swieq tal-NAB, Taylor Nugent, jgħid li ż-żieda ta' Ġunju aktarx kienet ħarba minn diżastru u jittama li l-minuti juri jekk il-bord tal-Bank ta' Reserva kienx verament jirreaġixxi għaċ-ċifri li jitlu xar b'xar, jew jekk tilfx il-fiduċja li jnaqqas l-inflazzjoni b'mod l-aktar gradwali mill-imsieħba nazzjonali. L-Awstraljani se jkun jafu meta se jvvotaw fuq referendum biex jirrikonoxxu n-nies indiġeni fil-Kostituzzjoni. Jiġi hekk kif il-Parlament approva bozz ta' liġi li permetti l-vuċi indiġena lill-Parlament Federali nhar it-tnejn 17 ta' Ġunju. Dan se jkun l-ewwel referendum f'24 sena. Il-Prim Ministru Anthony Albanese beda jaħdem mal-konsulenti u mexxi Aboroġini u ta' Gżejjer Torres Strait biex jiddeċiedu dwar id-data għall-vot. Bispekulazzjonijiet dwar l-14 ta' Ottubru bħala data preferuta tal-Gvern. Il-Ministru tal-Awstraljani Indiġeni, Linda Burnley, tajt li hija pożittiva li referendum se tkun suċċess.
I believe that the Australian people, as they come to understand that this is going to make a practical difference in the lives of Aboriginal people, and that we, as one of the only first world nations with a settler history, will finally complete our constitution, and that the first peoples of Australia will be recognised as that in our constitution.
Il-President Ċiniż Xi Jinping u Segretarju tal-Istat tal-Istati Uniti Anthony Blinken qablu li jistabilizzaw ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi wara l-iltaqgħu f'Beijing nhar it-tnejn 17 ta' Ġunju. Iż-żjara ta' Anthony Blinken f'Beijing hija l-ewwel waħda minn Segretarju tal-Istat tal-Istati Uniti f'ħames snin. It-taħdidiet kienu mmirati biex jiżgurgħu t-tilwim bejn il-potenzi l-kbar ma jeskalawx f'konflitt. Il-President Xi Jinping faħħar it-taħdidiet bħala sinjal ta' progress u jittama li ż-żjara minn Blinken tajn fit-titjib ta' relazzjonijiet. Is-Sur Blinken jgħid li l-mexxejja se taw jitkellmu b'mod konstruttiv u sinċir dwar id-differenzi tagħhom.
Here in Beijing, I had an important conversation with President Xi Jinping, and I had candid, substantive, and constructive discussions with my counterparts, Director Wang Yi and State Councilor Chin Gong. I appreciate the hospitality extended by our hosts. In every meeting, I stress that direct engagement and sustained communication at senior levels is the best way to responsibly manage our differences and ensure that competition does not veer into conflict.
Fi sforz biex jonqos il-violenza fost iż-żgħażagħ, il-Gvern ta' New South Wales huwa mistenni li jirdoppja l-pieni massimi għal dawk li nqabdu possess jew jużaw sikkjieken f'postijiet pubbliċi. Fost it-tħassib dwar il-violenza fit-toroq, il-Gvern tal-Istat se jintroduċi l-leġiżlazzjonijiet fil-Parlament illum biex jemenda l-atti dwar ir-reati biex jinkludu reati ta' possess jew użu ta' skieken f'postijiet pubbliċi jew skejjel. Dawn ir-reati palissa huma trattati taħt l-att dwar ir-reati sommari. Din l-azzjoni se iżżid it-terminu massimu ta' ħabs għal dawk ir-reati minn sentej għal 4 snin. Illum se jiddaħlu abbozzi ta' liġi biex jillegalizzaw l-użu personali tal-kannabis fit-3 stati Awstraljani. Il-partit Legalize Cannabis se jintroduċu leġiżlazzjoni proposta fil-kmamar ta' fuq ta' New South Wales, Victoria u l-Parlamenti ta' Western Australia biex jillegalizzaw il-possess u l-użu personali tal-kannabis għall-adulti. il-membru parlamentari ta' New South Wales, Jeremy Buckingham, ikkonferma li hija l-ewwel past modest u ta' kawtela li l-legalizzazzjoni tal-kannabis fl-Awstralja. U issa ngħaddu għall-isport. It-tim nazzjonali tal-futbol tal-irġiel ta' New Zealand abbanduna partita ta' ħbiberija tiegħu mal-Qatar u allega abbuż razzjali u nqas ta' azzjoni minn uffiċjali. Il-All Whites ħadu l-azzjoni mhux tas-soltu li jirrifjutaw li jirritornaw fil-ground wara l-halftime f'logħba li kienu fil-vantaġġ ta' wieħed xejn. Kien hemm avvenimenti simili fl-Awstrija l-bieraħ it-tnejn meta partita ta' ħbiberija tat-tim tal-Irlanda ta' taħt il-21 kontra t-tim tal-Kuwait ta' taħt 22 sena tneħħiet meta wieħed mis-sostituzzjoni tal-Irlanda allegatament irċieva abbuż razzist. Wara t-tim ta' New Zealand ċeda l-logħba dan ħares qarrija fil-qosor fuq is-siti soċjali tiegħu u stqar li Michael Boxill kien ġi ffastidjat b'mod razzjali minn plejer tal-Qatar matul l-ewwel nofs tal-logħba. Imbagħad it-tim ta' qabel li ma jirritornax għat-tieni nofs. U ntemmu dal-bonettin tal-aħbarijiet billi nagħtu ħarsa li r-rapport tat-temp għallum il-ġurnata ta' tlieta l-20 ta' Marzu 2023. Perth ħalbit ta' xita 16-il grad. Adelaide imsaħħab 15-il grad. Melbourne l-istess imma 13-il grad. Hobart imsaħħab 11-il grad. Canberra, silġ fil-ħodu, iżda xemx mal-ġurnata, 10 gradi. Wollongong, xemx 15 grad. Sydney, kondizjoni t-siemi li ma 16 grad. Newcastle, xemx u kol imma 17 grad. Brisbane, l-istess imma 21 grad. Cairns, ftit imsaħħab 29 grad. Darwin, il-biċċa kbira xemx bi 32 grad. Dawk kienu l-bolettin tal-aħbarijiet miġbura mis-sorsi tal-SBS. U issa ngħaddu għar-rapport mill-kamra tal-aħbarijiet tal-SBS. Illum għandna rapport minn Sofia Tarik fuq il-kliem li se jiġu mistoqsija fir-referendum tal-vuċi lill-Parlament u r-reazzjoni li dawn qajmu. Il-Prim Ministru Anthony Albanese ħabbar il-klim tal-mistoqsija tal-referendum leħen lill-Parlament u żidiet fil-Kostituzzjoni. Madankollu il-koalizzjoni tal-Oppożizzjoni tajt li il-klim għadu jqajjem mistoqsijiet ewlenin dwar is-seta legali u d-dettall tal-korp konsultattiv. Rapport ta' Sofija Tarik mill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-SBS. Kienet ġurnata qlila biex tiġi fis-seħħ aktar minn 10 snin. Il-Prim Ministru Anthony Albanese żamlura dmuħ hekk kif żvela l-kliem tal-mistoqsija li għandha ssir lill-poplu Awstraljan li bihom jistgħu jżidu l-leħen lill-Parlament fil-Kostituzzjoni.
The question that Australians will be asked at this year's referendum is a very simple one. It will read, a proposed law to alter the Constitution to recognise the First Peoples of Australia by establishing an Aboriginal and Torres Strait Islander voice. Do you approve this proposed alteration? That's the question before the Australian people. Nothing more, but nothing less.
Il-klim ġi deċiż wara il-grupp tal-ħidma tal-referendum il-taqa' mal-Prim Ministru u Ministri Ewlenin oħra fit-22 ta' Marzu biex jgħaddi r-rikomandazzjoni finali tagħhom. Membru tal-grupp tal-ħidma tal-referendum, il-professur Megan Davis, membru ta' Qabel, temmen li dil-ġurnata se tinżel fl-istorja Awstraljana.
This is a historic day. This is a historic agreement. There is still a long way to go, but today we must pause and reflect on this historic achievement. When we ran the dialogues all over Australia, our people spoke about not being listened to and not being heard. They spoke about powerlessness and voicelessness. This Prime Minister, this government has listened respectfully, genuinely, authentically. This process bodes well for the future of the voice.
Is-Sur Albanese, der flimkien mal-Ministru tal-Awstraljan Indiġeni, Linda Burley, l-Avukat Ġenerali Mark Dreyfus, is-Senatur Indiġeni Pat Dodson, u mal-Andirri McCarthy u l-grupp tal-ħidma. U ringrazzjom għax-xhur tax-xogħol tagħhom.
This moment has been a very long time in the making. Yet they have shown such patience and optimism through this process. And that spirit of cooperation and thoughtful, respectful dialogue has been so important at arriving at this point in such a united fashion.
Sur Albanese ħabbar ukoll il-kliem taż-żidied proposti għall-Kostituzzjoni.
And the provisions that Australians will be voting to approve are as follows. Chapter 9, Recognition of Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples. 129, Aboriginal and Torres Strait Islander Voice. In recognition of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as the first peoples of Australia, 1. There shall be a body to be called the Aboriginal and Torres Strait Islander Voice. 2. The Aboriginal and Torres Strait Islander Voice may make representations to the Parliament and the Executive Government of the Commonwealth on matters relating to Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. 3. The Parliament shall, subject to this Constitution, have power to make laws with respect to matters relating to the Aboriginal and Torres Strait Islander voice, including its composition, functions, powers and procedures.
Tony McAvoy, membru tal-grupp tal-ħidma tal-referendum, iddeskriva d-disa' prinċipji ewlenin tal-vuċi.
The design principles are, following the design principles of the Voice to Parliament agreed by the First Nations Referendum Working Group, A. The Voice will give independent advice to the Parliament and Government. B. It will be chosen by Aboriginal and Torres Strait Islander people based on the wishes of local communities. C. It will be representative of Aboriginal and Torres Strait Islander communities, gender balanced, and include youth. D. It will be empowering, community-led, inclusive, respectful, and culturally informed. E. It will be accountable and transparent. F. It will work alongside existing organisations and traditional structures. G. It will not have a program delivery function. And H. It will not have a veto power. The referendum working group encourages everybody that has an interest in this process to pay close attention to the design principles.
Klim li ġintrodott fil-Parlament il-ħamis 30 ta' Marzu mar għal-votazzjoni f'Ġunju. Is-Sur Albanese aċċetta li jista' jkun hemm tentattivi mill-Parlament biex jinbidel il-klim.
Of course it can be altered. We have a parliamentary process. Of course it can be altered. People can have the numbers to alter it. I've said, though, very clearly and unequivocally that this is the government's position. We've arrived at it on the basis of the consultation process with the referendum working group.
Il-Partit Liberali qed iżomm sot fil-kritika tiegħu għall-vuċi. Il-kap tal-Oppożizzjoni Peter Dutton tenna sejħet tiegħu għall-aktar dettalji. Għadu maħabbarx il-pożizzjoni tal-partit fuq il-vuċi.
The Liberal Party will meet in this room as a body and we'll look at what the government has provided to us. At some point, you can only be strung along for so far without the detail, and you need to consider what the government has on the table, and then we can make a decision as a party room whether or not we support the voice. We've been constructive with the government this week in relation to the bill that's been, you know, dealing with sort of the behind the scenes and mechanics of the referendum, but that's not an indication of our support or otherwise for the voice.
Is-Sur Dutton talab ukoll lill-Prim Ministru biex joħroġ il-parir Moti mill-Konsulent Legali tal-Commonwealth, l-Avukat Ġenerali, li privatament tal-opinjoni tiegħu dwar l-implikazzjonijiet legali li ġġib magħha tibdila fil-Kostituzzjoni.
Prime Minister at the moment is acting against the Solicitor General advice, it seems, and I think it's incumbent on him to release that detail, to release the legal advice and to explain why he's gone against the legal advice of the person charged with providing the most important legal advice to the government. He's the highest ranked officer in the public service to provide legal advice to the Prime Minister, and the Prime Minister has gone against his advice, and we need to understand why.
Sir Albanese jgħid li l-klim ġie ravetut minn esperti legali. Il-Partit Nazzjonali qed iżomm sot ukoll fl-oppożizzjoni tiegħu għal korp konsultattiv indiġenu. Il-mexxej David Littleproud jgħid li l-vuċi tidduplika burokrazija eżistenti għan-nies indiġeni.
The release of the referendum question today has not changed the National's position and has strengthened our resolve to oppose the voice. This is history repeating itself. We've had a representative body before. It didn't work. We are adding another layer of bureaucracy to what is effectively about the efficiency and delivery of services to those communities that are most disadvantaged. We come to this position with no malice, but with genuine intent to close the gap.
Iżda il-professur indiġenu Marcia Langton, li ilha żmien twil tikkampanja għal bidla kostituzzjonali, tajt li xi ħaġa hija aħjar mix-xejn. Il-korp rappreżentattivi għamlu bidla fil-ħajja tal-popli indiġeni.
There have been many advisory groups and consultative groups and councils. There's no evidence to suggest that they didn't work. I have been around since the very first one, and indeed they did make a very positive difference.
Nfakkarkom li għedin tisimgħu x-xandira diretta bil-Malti mir-radju tal-SBS. Għal dal-boħra, jien Ramon Mizzi li nsemmilkom waqt li nistidinkom għal dal-programm ta' tlieta f'nofsinhar. Nfakkarkom li fuq ir-radju tal-SBS minn barra dal-programm inxandru programm ieħor kull nhar ta' ġimgħa f'nofsinhar. Tistgħu ssegwuna wkoll permezz tal-websajt tagħna fuq www.sbs.com.au/Maltese. Fejn tistgħu tisimgħu taqsimiet ewlenin li tkunu smajtu f'dan il-programm xejn u meta tridu. Tistgħu segwuna wkoll fuq Facebook fejn tistgħu tikkummentaw fuq il-posts u l-links li ntellgħu hemm. Issa se ngħaddu għas-servizz tal-aħbarijiet minn Malta hekk kif ġi preparat mill-korrespondent tagħna Leonard Kallus.
Meta ndirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar il-varar ta' direttorat dwar il-kura ta' demenzja, il-Ministru dwar l-Anzjanità Attiva, Joe Etienne Abela, sosta l-Gvern u impenjat li jiffaċċja le sfidi ta' din il-marda li tista' iġib magħha. Sosta li direttorat se jkun f'komunikazzjoni diretta ma' l-stakeholders affettwati, dawk li jisofru minn din il-kundizzjoni u anke dawk li jieħdu ħsiebhom. Il-Ministru Abela qal li din l-istituzzjoni ġdida se tkun qed tagħti l-edukazzjoni kollha possibbli lill-individwi li jkun qed jgħinu pazjenti bid-demenzja biex dawn ikunu jistgħu jagħtuhom l-aħjar kura possibbli. Fil-Gżejjer Maltin hemm total ta' 7,000 persuni jgħixu bid-demenzja. Dwar l-aħħar żviluppi dwar il-kwistjoni fuq il-ħsieb tal-Gvern dwar id-dar tal-anzjani ta' Bormla. Il-Ministru Abela qal li qed jistenna mistoqsija parlamentari li jsirlu biex ipoġġi rapporti dwar id-defiċenzi strutturali din id-dar għall-anzjani. Dawn ir-rapporti waslu lill-Gvern biex jiddeċiedi li jevakwa ir-residenti ta' din id-dar u jittrasferihom f'faċilitajiet oħrajn. sostna li hu prattika normali li rapporti simili jitresqu fil-Parlament meta tintalab mistoqsija parlamentari. Xi ħaġa iżda ta' min jgħid hawnhekk li diġà sar dwar għalfejn ittieħdet deċiżjoni li titwaqqa din id-dar u l-Ministru kien diġà risponda għaliha. Il-Ministru qabela qal ukoll li ma hemm ebda bżonn ta' inkjesta dwar din id-dar. Qal li r-residenza teħtieġ xogħol biex ikun żgurat li jkollha l-ogħla standards u livelli ta' sigurtà li l-Gvern jippretendi għal djar ta' l-anzjani. Il-Kummissjoni Ewropea tat il-green light jew il-permess lill-Malta biex il-kumpanija ST Microelectronics tiġi mejjuna biex tilħaq standards għolja fil-qasam tal-produzzjoni ta' semiconductors. L-STM Microelectronics se tirċievi iktar minn 20 miljun euro biex ittejjeb il-produzzjoni tagħha bħala parte mill-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea biex issaħħaħ il-produzzjoni tal-microchip fl-istess Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea approvat pakketta ta' 8 biljun euro fajnuna tal-Istat b'Malta tkun konfermata bħala wieħed mill-14 pajjiż tal-Unjoni Ewropea li se jagħmlu parte minn dan il-pakket ta' għajnuna. Malta Enterprise sa tappoġġja proġett ta' l-ST Microelectronics biex din tilħaq il-quċċata ta' dak imsejjaħ livelli ta' Smart Factoring u Industry 4.0. Dan l-investiment maħsub li jinkorpora konċetti awtomatiċi avanzati infassla biex jollu il-kwalità ta' apparat manufatturat fl-Ewropa. Dan il-proġett jinkludi riċerka, żvilupp u innovazzjoni li ġib miegħu b'mod sinifikanti ta' dak imsejjaħ spillover effect ma' l-Università ta' Malta u diversi fatturi oħra industrijali. Il-Gvern Malta qal li l-involviment ta' Malta f'din l-inizjattiva u approva ta' l-impenn ta' Malta biex twettaq trasformazzjoni industrijali u tħaddan l-aħħar teknoloġija. Bl-adozzjoni ta' l-innovazzjoni teknoloġika, Malta u l-Unjoni Ewropea qed twittu triq għal għawmin u tkabbir sostenibli, kompetittività u tmexxija teknoloġika fl-isfera globali. Stati membri se jipprovdu mal 8.1 biljun euro fondi pubbliċi li jibijaw magħhom 13.7 biljon euro oħra f'investiment privat. Dan il-proġett jinvolvi 56 kumpaniji fosthom intrapriżi żgħar u medji u startups fit 68 proġett. Dan il-proġett bħala parte mill-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex tikkompeti mad-deċiżjoni tal-Istati Uniti li tagħti biljuni ta' sussidji pubbliċi biex tħajjar chip makers jibnu faċilitajiet fl-Istati Uniti biex tibbilanċa is-supremazija taċ-Ċina fil-produzzjoni tal-microelectronics. Il-Maltin huma l-iktar attivi fl-użu ta' komunikazzjoni elettronika meta jiġu biex jikkomunikaw ma' ċittadini oħra fl-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ minn stħarriġ tal-Eurobarometer. L-istħarriġ jidħol f'diversi forum ta' komunikazzjoni, inkluż sejħiet internazzjonali, SMSs u internet messaging. 42% tal-Maltin li wieġbu għall-istħarriġ qalu li jikkomunikaw kuljum ma' individwi f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Iżda 36% tal-Maltin li wieġbu qalu li qatt ma jikkomunikaw flimkien ma' xi ħadd fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea. L-istħarriġ jitfa' dawl fuq varjazzjonijiet sostanzjali fil-komunikazzjoni ta' kuljum bejn ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Malta hija fl-ewwel post bi 42% li rispondew li jkollhom komunikazzjoni kuljum wara Lussemburku 34% b'kuntrast hemm il-Griegi li għandhom l-inqas percentaġġ 4%. L-istħarriġ isegwu wkoll tibdil fil-mod ta' komunikazzjoni sa mis-sen 2020. Il-Maltin ukoll l-iktar li jużaw l-Instant Internet Messaging Services b'4%, il-Lussemburgu 22%, imbagħad il-Belġju 21%, Franza u l-Greċja jġibu l-inqas skor ġifieri ta' 2%. L-isfijiet ta' Malta Għawdex formalment reġgħu daħlu l-obbligazzjoni fuq il-fidili li jattendu l-qudiss ta' nhar taħat wara li kienet irtirata id-dispensa li kienet inatat minħabba il-pandemija tal-Covid. F'messaġġ pastorali li nrat matul il-qudiss fit-tmiem il-ġimgħa biex tfakkar il-festa tal-Ewkaristija mqazza L-isfijiet qalu li l-istruzzjoni ġdida rikjesta mill-liġi kanunika tibda seħħ mit 18 ta' Ġunju u tapplika għal dawk kollha li kapaċi fiżikament li jattendu l-qudiss. L-isfijiet qalu wkoll li jifhmu li hemm dawk li fiżikament ma jistgħux jattendu l-qudiss għal raġuni valida. U ma stinnu lill-fidili biex jagħmlu l-almu tagħhom li jitolbu l-ilmu lejn. Il-qudiss trasmess fuq it-televiżjoni, ir-radju u anke l-midja soċjali jgħinu lil dawk li ma jistax imorru l-qudiss. L-isfijiet Maltin qalu wkoll li dawk li jistgħu imorru l-Knisja għandhom jagħmlu dan biex jaċċettaw l-istedina tal-mu lejn. Kwotaw ukoll il-katekeżi tal-Papa Franġisku tas-sena 2017. Fissru għalfejn wieħed imur il-Knisja il-ħadd. Bħala insara hemm bżonn li nieħdu sehem fil-qudiss tal-ħadd għaliex huwa biss bil-grazzja ta' Ġesù, bil-preżenza ħajja tiegħu fina u fostna nistgħu impoġġu fil-prattika il-kmandamenti tiegħu u b'hekk inkunu xhieda kredibbli, qalu l-isfijiet Maltin. Il-kap ġdid tal-partit ADPD, il-partit tal-ħodur, Sandra Gawċi, qalet li mhux aċċettabbli li partiti politiċi jaħżnu jew iżommu d-data ta' kif il-votanti jippreferu lil min jivvutaw. Sostniet li għandha ssir investigazzjoni dwar din il-prattika mill-Information and Data Protection Commissioner. Waqt konferenza tal-ħbarijiet qudiem il-kwartieri tal-Partit Laburist tal-Ħamrun, Gawċi qalet li din il-prattika li għadha sejra għandha tieqaf u l-partiti politiċi m'għandhomx aktar jitħallew li jżommu d-data personali tal-votanti. Wieħed ma jistax jifhem, qalet Gawċi, kif din l-informazzjoni tintuża minn partit fil-gvern biex iwettaq diskriminazzjoni politika. Qalet li għandna nżommu responsabbli għal dawn l-iskandli għal azzjonijiet tagħhom inkluż minn ħasem direttament fil-prattiċi diskriminatorji. Iżda wkoll lil dawk li għenu biex dan iseħħ.
Issa ngħaddu għar-rokna favorita Madwar Ismejla ta' kif tistgħu tieħdu ħsieb il-ġnien tagħkom.
Siġar, ħxejjex u pjanti dawra fil-ġnien ma' Madwar Ismejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġnien. Għal darb'oħra magħna għandna lil Madwar Ismejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġnien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Madwar. Ninsabu fix-xitwa u nibdew illum billi tgħidilna kif nieħdu ħsieb il-lon li bħal da żmien ftit li xejn jikber.
Ħafna minnkom tafu li dan m'għadux il-ħafna jikber. Meta żmien ilu kontu timlew barmil pereżempju jew borża mill-kbar. Kolla lon skont intom xandkom, s-intendi, u wissa kull ma timlan erba mimli id-dejn innaqrit ta' fuq. Allura ħbib hawnhekk il-parir tiegħi u li ngħidilkom, illi tollu ix-xafra dik tal-lawnmower. Ftit li xejn taqtawh il-lon, hawn il-ħafna kwalità tal-għon u ngħidil koħbib li kollha kemm huma sejrin jorqdu dawn ukoll fix-xitwa. Palma tafu, il-Buffalo, il-Kaikiu, il-Coach, il-Zajzo. Hemm il-ħafna, ħafna kwalità. Il-għaliex illum stabu illi iktar ma jipprovaw jagħmlu lon differenti minn dawk l-antiki li aħna nafu. Il-għaliex ħafna frantik jew fuq wara tal-ġonna li wieħed għandu jew għandhom in-naqra tal-lom biss. U vol diri forse edin jibru iktar fiddel, allura illum iktar edin jitkatru loans differenti biex intendi wieħed ukoll jgħid almenu għandu naqra tal-lon x'jagħmel. Imma dawn kollha kemm huma ngħidilkom illi fix-xitwa il-lon jorqod. Allura ħaġa oħra li ġejt milux mistoqsija. Hekk tagħli f'xillon fis-sitwa leħbi para ma jfettillekx. Il għaliex ir-raġuni hi il-lon rieqed leruq wafqu u jekk inti sejjer twaddab xi fertilize tal-lon fuqu, kull ma int sejjer tagħmel hu li tarra ngħidlu jien li tħassar li tnixxef dawk leruq li huma joħdu xejn minn hemm taħt. U kol najdlek li il-għaliex din u kol kienet mistoqsija minn għandkom intom il-Maltin hemm waqt li kont qiegħda ndur magħkom, per eżempju, illi iva tridu tisprejjaw il-lon b'xi kemika fix-xitwa tridu toqgħodu ħafna attenti il-għaliex bħal ma tilkom il-lon rieqed u hekk iva għandek il-wiz, il-wiz qed jikber u iktar int ma tispreja fuq il-wiz. Iktar ukoll sa jert kompli totol dik in-naqra lon li baqalek emmek mad-dawra tijak. Allura jekk inti kapaċi tinżel arkub tek iva tagħmel kuxin jew xkora taħtek u toqgħod bil-galbu tijak taqla bidejk iktar tant aħjar. Però ukoll sibt minn qalli li hawn dik li ngħidula il-bindijaj intom tafu li mi tkun tarija bħalissa kollha. Ta' jibdew jispontaw, mitxi zarrija li forsi janka l-asfur iwaqqa, jew jaddi in-nies u tkun imwaħla taħt fiqih ta' zarbun, minn lon għall-ieħor. Iva, din il-bindijaj, hawnhekk bħalma tafu tarija, iktar ma tibda tikber u tisfolla, u mbagħad tagħmel fjura bajda rqiqar qiegħa fl-aħdar, u bil-mod il-mod tagħmilek dik il-boċċa illi iddejja li l-ekoll il-kulħat il-għaliex tant tkun tniġġes.
Nistgħu neħilsu minn din il-bindi għaj b'xi spray li nistgħu nixtru?
Jekk verament tridu tixtru xi prodott biex iva tisprejja kontra din il-bindi għaj, tridu l-ewwel nett toqgħodu attentu taqraw sewwa x'għandek hemm fuq dak il-fliexkun jew pakkett li inti sejjer tħallat. Hawnhekk inħalli f'idejk jekk verament tittamil din il-biċċa xogħol. Għandek il-flatweed din kollha inti bidejk kapaċi taqlaħħa il-għaliex kull ma tagħmel iddaħħal xi ħaġa bil-ponta minn taħt fejn hemm il-qalba u ttallaħħa kollha l fuq. Hawnhekk ħbieb inħalli f'idejkom dwar il-lon x'għandkom tagħmlu.
Grazzi ta' dik l-informazzjoni importanti dwar il-lun. Siġar u pjanti oħra Doris li tista' tagħtina xi pariri dwarhom bħal hydrangeas li huma tant favoriti fost il-Maltin.
Għandna l-ordenzi, xi ġimil il-hydrangea, ortenzja kif suppost wieħed għandu jgħidilha aħna l-Maltin tafux għax hydrangeas bl-Ingliż hawnhekk kull fent mur għand tal-ħanut speċjalment. Meta jkunu bil-fjuri fi żmien tal-miliet xi ġimil warrab minnof. Mela ħbieb kemm hawn kwalità, varjetà, laqqas biss kapaċi insemmilkom ismijiet, għax laqqas jien ma nafhom kollha daqs kemm hawn. Immintom tafu li hawn dik il-hydrangea l-ordinarja li ttik fjura mill-isbaħ kbira kbira minn żmien ta' Novembru sa jannar anka sa frar. Immista dawn il-fjuri kollha nixfu. Tafu li jaw ukoll hydrangeas illi jixxebilku, tafu li jaw hydrangeas illi jikbru solar ħbieb, kemm hawn varjetà. hawn hydrangea soħra dal-laħar ġew ikkaltivati għaliku għalina illi wkoll iħobbu l-isħana u s-sajf u s-xemx fejn suppost aħna dejjem nafu illi il-hydrangea s-xemx tas-sajf ma jħobbuwix. Illum kollox qegħdin jippruvaw biex jagħmlu lilna l-ġardinara kuntenti kemm għaliex aħna nħobbu dejjem inżidu mal-kollezzjoni li aħna naraw. Mela iva, f'dan iż-żmien issa li tħallna f'tax-xitwa, tridu nispera li tiġa għamiltuha tneħħulhom dik il-fjura nixfa. Mbagħad tistgħu jekk tridu tkomplu issa Ġunju jew anke Lulju hawn inħalli f'idejkom. Tridu mbagħad tinżlu sal-ewwel l-isbaħ żewġ buds tarawhom dawk it-skuk il għaliex anke l-wera. Issa kollu qed jispiċċa u jintela bil-powdery mildew. M'għandekx għalfejn tispreja, tagħmel x'tagħmel, din hija parti min-natura tal-hydrangeas illi jiġrilhom hekk, però l-parir tiegħi hu illi ttieħu barmil ma' ġenbek u tiġbor kull werqa li hemm taħt dawn l-ordenzi. Ħalli inti ma tħallix dak il-powdery mildew jinxef u jidħol jarġa' hemm fil-ħamrija. Warbu min nofs. Xin tinżel inti l-isfel kemm tiflaħ fejn tara dawn iż-żewġ baż waħda fuq kull naħa taz-zok hawnhekk inti taqta' minn fuq dawn iż-żewġ baż u dawk il-cuttings kollha illi inti sejjer taqta' ngħidlek jiena li huma kollha cuttings biex inti tkompli tkattar iktar hydrangeas mix-xitwa sar-rebbija.
Dawn il-biċċiet kif inħawluhom biex inkattru pjanti oħra.
Il-parir li nagħtik il-għaliex ħbieb dan għamiltu żball mija jien nifsi jiena stess u titqgħu tafu imma nispera li mhux jiena biss għamilta din il-bizza xogħol ikollok il-ħafna cuttings twaddabhom hemm fl-art. Mbagħad tiġi inti tajt mela issa ħalli nagħmilhom f'xi qatrija jew tnejn ħalli nżommhom u jaqbdu. U mbagħad tibda tagħmilhom fil-qasrija. U biex tagħmel xi waħda ta' taħt fuq ħbieb ngħidilkom li faċli ħafna ġara lili. Tagħmilhom iva inti qed ħares lejn dawk il-bazz imma biex ikunu nerġa' ngħid waħda daħlet rasha l-isfel ġewwa dik il-ħamrija dik il-potting mix ħaġa meta inti jkollok il-ħafna x'tagħmel tagħmilha fiż-żgur. U mbagħad tinduna u tgħid stenna din għala mhix ittalla qisha donna qiegħda tinxef u x'intaqla ħadd jtara x'ġara din qiegħda ta' taħt fuq. Allura l-parir tiegħi ħbieb ngħidilkom illi meta intom taqtaw il-cuttings il-qata ta' taħt fejn din dieħla fil-ħamrija meta intom sa taġġa' tkattar għamluha ċatta u l-qata ta' fuq tuwa dik in-naqra slentin bil-ponta. U hawnhekk x'int wadbuhom iva fl-art biex ikollok il-ħafna u wara l-ħin tiegħek tiġborhom ċerta int sejra jew sejjer tinduna fejnu fuq u fejnu isfel ħbieb mal-iżbalji li nagħmlu fil-ġnien u mbagħad iva nitalmu u fil-ħajja tagħna l-kol u ġvera.
Infakkarkom li jekk ikollkom xi mistoqsijiet għal Doris Mejla dwar il-ġnien tagħkom tistgħu ċemplu l-uffiċċju tagħna f'Melbourne fuq 03-99-49-22-44 u tħallu l-mistoqsijiet tagħkom biex ngħadduhom lil Doris. Biex tħallu messaġġ meta ċemplu, stennew sakemm jispiċċa r-recording li jgħidulkom li tkunu ċempiltu l-programm Malti. Imbagħad jew tħallu isimkom u l-mistoqsija lil Doris, jew isimkom u n-numru tat-telefon biex aħna nċemplulkom lura. Illum ħajjilt ilkom rokna qasira fuq l-arar li ħalla impatt sostanzjali ma' Gżejjer Maltin madwar iż-żminijiet. L-arar mhuwiex diżastru naturali rari finħawit madwar l-Awstralja, speċjalment f'dan iż-żminijiet. Hekk kif it-tibdil fil-klima tikkawża diżastri frekwenti u bla preċedent ma' sabborgi u blizzar f'kull stat ta' dan il-kontinent. Iżda meta xi tempesta qalila taħkem li Gżejjer Maltin u tħalli ħerba, għax hija xi ħaġa ta' rarità, tkun sejwa biex tissemma fuq l-aħbarijiet lokali. Illum se nitkellem fuq tliet tempesti li ħallew ħerba li ma bħala u ħallew il-marka tagħhom fl-istorja ta' Malta għawdex. Dawn ġraw fis-snin ta' 1964, 1979 u 1982. Is-sena tal-1964 jibqa' dejjem assoċjat għas-sena li fiha l-Gżejjer Maltin ingħataw l-indipendenza tagħhom il-Gran Brittanja u sar nazzjon sovran. Iżda inqas minn xahar qabel ma sar dan, Gżejjer Maltin esperjenza waħda mill-ar maltempat uħroġ laqgħet saru fl-istorja tagħhom. Fil-fatt, kienet il-gżira t'Għawdex li ntlaqtet l-ar. Il-lejl ta' bejn l-4-26 u l-5-27 ta' wissu probabbli għadhom friski fil-memorja ta' Bostawċin. Ix-xita qawwija li bdiet niżla mingħajr waqfin bdiet mill-erba għall-ħabta tal-10 nofs ta' bil-lejl sa l-erba' nofs ta' filgħodu tal-ħamis. Marsal Forn u Xlendi, żewġ bajjiet popolari matul ix-xhur tas-sajf, intlaqtu l-ar. Muturi u vannijiet f'Marsal Forn ġew mkaxkra mill-arar. L-art tal-kafetterija magħrufa bħala il-Beġan ukoll ċediet. Iżda dan mhux kollox, hekk kif l-arar beda jħalli l-impatt tiegħu fuq in-nies tal-lokal. Michelangelo Saliba, li kien joqgħod f'Marsal Forn, kważi għereq flimkien mal-familja tiegħu, kieku ma kienx għall-għajnuna mill-ġirien. F'Ħażabbuġ, dar intlaqtet minn sajjetta. Inqalgħu bosta siġaru dajjaz fuq l-slipway fi Xlendi u fl-imġar ix-xini u dawn ġew miknusa il-barra fil-baħar. Iktar ġejja ta' dieqa li seħħet waqt din il-maltempata kienet il-mewt ta' Wiġi Vella, anzjan ta' 82 sena mill-Kerċe. Ir-raġel ġie miknus lejn il-baħar mid-dar tiegħu fi Triq Għajn Tuta. Id-dar li kienet tinstab fil-kantuniera tħares lejn l-iskola primarja tal-Kerċem ġarbet sarat kbar. Fil-fatt, parti mid-dar tiegħu waqgħet inħabba fix-xita qalila li niżlet matul il-lejl. Huwa maħsub li dan ġara għall-ħabta ta' tlieta ta' filgħodu meta r-raġel kien rieħed. Il-pulizija kkalkulat li kien miknus il-barra fil-baħar anke mili l-bot mill-kosta. Minħabba l-katavru kien ilu nieqes għal ħafna jiem u nstab żmien twil wara fi Xlendi. Il-maltempata ta' Awwissu ta' 1964 jew il-maltempata li ħadet il-Mejjuna kif ħafna uċin għadhom jirreferu għaliha għadha ħajja fil-memorja ta' dawk li esperjenzawha. Gżira t'Għawdex ġarbet ħsarat konsiderevoli bi spiża ta' kwarta miljun sterlin Angliża li tammonta għal 7.6 miljun dollari tal-lum. L-avvenimenti or ta' diżastru naturali ġie fil-ġurnata tal-ħamis, il-25 ta' Ottubru 1979. Il-jum beda xemxi u pjuttost sħun għax-xar ta' Ottubru. Din il-ġurnata tal-ħarifa bdiet normali, fejn ir-rutina ma' Gżejjer bdiet tieħu l-forma tagħha. Tfal qamu l-iskola, il-karozza tal-linja mimlija bin-nies serrin lejn ix-xogħol u l-ħwienet lokali fetħu għan-negozju. Bejn kelma u oħra bejn ix-xerrejja, il-ħajja biżla fl-irħula madwar Gżejjer Maltin ħadet ix-xejla tagħha. Għall-ħabta ta' nofsinhar, it-temp inbidel. Is-smewiet intlew bis-sħab tqil u t-temperatura waqgħet f'daqqa. Għall-ħabta tal-erba neqsin kwarta r-rofsinhar, kif il-biċċa kbira ta' tfal kienu qed jaslu d-dar mill-iskola u xi ħaddiema spiċċaw mix-xogħol, xita qawwija ħabtet għal-Gżejjer Maltin b'intensità li ma bħala. Dan mill-ewwel affettaw it-transport pubbliku li waqaf ħesrem. Imbagħad waqgħu il-linji tat-telefon u nqatat il-provista tal-elettriku. Xi ftit wara, waqgħet dalma li ma bħala hekk kif ix-xita ma waqfet xejn. B'dawn l-elementi ltaqgħu tafgħu gżira fi staġnar kbir. Għall-ħabta tal-ħamsa neqsin kwarta rofsinhar, il-pulizija ġiet avżata li l-korsa ta' żwiemel fil-Marsa kienet sfat taħt l-ilma. Xi nies u anke tfal inqabdu hemm. Minnu fih il-membri tas-salvataġġ tal-korp tal-pulizija u tal-Forzi Armati tal-Malta waslu fil-post biex jagħtu l-ewwel għajnuna. Ix-xenni li raw kienu drammatiċi għall-aħħar. Sabu l-korsa taħt tmien piedi ilma xi nies iskartaw l-ilma billi telgħu fuq is-saqaf tal-vetturi tagħhom u oħrajn telgħu fuq xi siġar. It-tfal li nqabdu fiċ-ċentru sportiv tal-Marsa telgħu fuq il-bjut u bekk weħlu hemm għax kull jasudu mill-bini sefa taħt l-ilma. L-10 min-nies li nqabdu fiċ-ċentru sportiv, kif ukoll 18 ruħ li kien hemm fil-kantin tal-Marsa Club, ġew salvati permezz ta' life rafts li ġew mislufa lill-Pulizija mill-azzjenda ta' salvu benzina. Ġew salvati wkoll bosta annimali li kien hemm f'postijiet viċin il-korsa tat-tiġrija. Uħud mill-annimali ttieħdu fl-istallel tal-Pulizija tal-Kavallerija sakemm inġabru mis-sidin tagħhom. Wieħed mill-kuntistabbli tal-korp tal-Pulizija, M. DeCelis, li nserta għaddej minn dawk l-inħawi wara l-qadi ta' dmiru, intefa' fl-ilma u għam biex salva tifel li kien fil-periklu li jereq. Sa dan it-tant mhux il-bott mill-Marsa tal-Ingliżi fi triq Aldo Moro, xi vetturi nqabdu mal-widien u f'waħda minnhom kien hemm żagħżugħ li beda jitlob għall-għajnuna. Iż-żagħżugħ ġie salvat wara kuntistabbli marbut b'ħabel irnexxielu jasal saħdeħ. Operazzjoni oħra ta' salvataġġ kienet għaddejja bil-Kirkara, fejn madwar 20 karozza nġemgħu fuq xulxin wara li tkaxxru mill-ilma li nġabar fi triq il-wied. Fosthom inqabdet minibus li kienet mobbija bit-tfal tal-iskola. Kuntistabbli ntefa' fil-maġieri u għam saħdejhom biex xejn li x-xufier imexxi l-van f'post fejn ma kienx hemm il-ma font. Il-membri tat-taqsima tat-tifitanna ġew msejħa f'Mistra Kola fat-tard għax ġie rapportat li mara nqabdet f'garax taħt id-dar li ntalab l-ilma. Il-Pulizija damet sigħat tippompja l-ilma minn dan il-garax, iżda l-mara, Vivian Hunting ta' 55 sena, sfat l-ewwel vittma ta' dan l-arar. Il-vittmi komplew jiġu rapportati sa ħansitra jumejn wara l-maltempata. Katavru tat-turista Ingliż Lorraine Wales ta' 39 sena kien instaf fil-baħar quddiem il-lukanda Salina Bay, illum il-coastline. Jingħad li s-Sinjura Wales kienet mili l-bot f'karozza fiċ-Chadwick Lakes ma' żewġa u żewġ irġiel oħra meta l-vettura tagħhom inġarret mill-ilma. Vittma ieħor kien Anthony Galia li katavru tiegħu instab falqa fi triq l-imdina ħall-qormi. Galia kien ukoll qed isuq karozza u miegħu kellu lill-martu u lin-napputija li salvaw. John Herbert Moore ta' 50 sena minn Suffolk l-Ingilterra kien f'karozza flimkien ma' martu f'tabrija limiti tas-siġġiewi. Dawn abbandunaw il-karozza tagħhom li kienet marqa fl-ilma u bekk ġew kaxkra mill-ilma. Martu rnexxiela ż-żomma ferra ta' siġra u wara ġiet salvata minn grupp ta' nies. Imma John kompla jitkaxkar mal-ilmiet u ma dex. Jumejn wara, il-katafru tiegħu jinstab taħt il-pont f'wiet tal-Marsa. Il-maltemp ta' 1979 kien lar, f'termini ta' vittmi sa dik id-data, iżda maltempata qalila oħra li ħabtet għall-gżer Maltin ġiet fil-1982 li kkawżat il-waqgħa ta' diversi bini, probabbilment ir-riżultat ta' riħ qawwi li kien akkumpanja x-xita. Dakinhar niżel b'kollox madwar 300 mm ta' ilma. Kien 11 Ottubru 1982. Dakinhar Anthony Bianco ta' 47 sena u martu Carmen ta' 51 sena kienu reqdin fil-kamra tas-sodda tad-dar tagħhom fi triq l-Arkati fir-raħal il-ġdid. F'daqqa waħda sfronda s-saqaf tal-bejt. Il-koppja ntradmet taħt il-pis tal-ġebel u t-terrepien li kompla sfronda l-art tal-kamra tas-sodda. Il-koppja baqgħet nieżla sura l-isfel u ġiet fħanut fil-pjan terran. Il-mara mietet fil-post u żewġa miet ftit wara fl-isptar San Luqa. B'xorti tajba, ulit il-koppja ma sofrew l-ebda ġrieħi. L-istess maltempata sfrondat bejt ta' dar fit-triq it-torri ta' Taslima. Bħalma ġara fir-raħal ġdid, il-ġebel li waqal mill-bejt sfronda l-art ta' żewġ solari u radam lill-Katherine Kutajjer ta' 70 sena. Għalkemm il-vittma kienet miżuri, din inqabdet f'din id-dar fuq xogħol mal-familja tabone. Joseph Manjon, 20 sena mill-Ħamrun, ukoll tilef ħajtu kaġun tal-istess maltempata, meta l-ħajt tal-parapet tad-dar ta' fejn kien rieqed ċedew u sfrondaw wara li qaraw ir-wiefen b'saħħithom. Meta Manjon għam is-sodda, sab ħofra li ma kienx induna biha u baqa' nieżel għal isfel. U għattieħed l-isptar fejn miet ftit wara. Dakinhar tal-maltempata fil-Ħamrun kienu waqgħu numru ta' ballavostri u opra morti tal-bjut u għamlu ħsara fuq ħafna vetturi. Ir-riħ kien telaq għal madwar 132 km fis-siegħa u 18 ruħ kienu ndarbu kaġun tal-maltemp. U bekk nibqgħu bħalqna miftuħ kif it-temp jista' jikkawża daqshekk ħsara meta jiddeċiedi jwebbes rasu. U minn hawn nixtieq nesprim is-simpatija tiegħi lil vittmi li tilfu ħajjithom u t-telf li ħalle warajhom mal-qrabat u l-maħbubin tagħhom. Dan is-segment se jkun iddedikat lilhom. Dak kollox ikenna lilkom illum. Illum saħlikom bid-diska li rappreżentat il-Malta fil-Eurovision ta' dis-sena fil-Liverpool fil-Gran Brittanja. Id-diska hija ta' trio The Busker bid-diska Dance Around Party. Fil-waqt li nispera li sibtu dal-programm tal-lum interessanti, nirregrazzjawkom tal-li segwejtuna. Nsemmilkom mir-radju tal-SBS bil-Malti u nispera li tistgħu tinaqdu miegħi nhar il-ġimgħa li ġej. Saħħit.
The drinks or the social diesel anxiety.
The tension I'm getting.
The faces I drew on.
I can't focus, you know this.
With the ticket talking, I'm gone. I feel better in my sweater. I got my stereo, I play songs, you know. But hey, wait, what'd you say? Do you wanna dance?
Too much.
It's the real me. My own body. My own body. I feel better in my sweater. Got the radio. Is this a song you know? But hey, wait, what'd you say? Do you wanna dance?
Vi passation in calage, man is a slowly, slowly, right a cast in smoking room. Vintenzioni, which has in a morten gewa, veron halse, yabifol, uhei mandun. Oh my cornel, what to say, because it's rale. Minosan, that's big the way, that's popping cake. If you want to have a shot at this day, darling, give the camera a shot at Nama and the corner hay.
Well, I told you, Machin Tachse, Pintaliali. You are loafer, I'll strap the Borza Blues. But tomorrow, in a big orti martiali, in the prison, Nishtek school, Yamalitius.
I am sorry, Coronello, at this Valia. Is a dadi di dadin de da sento. A sparali ci tolpite, riombe traglia. Bismadai ci ne venni de invesno.
Calan silence, da carribisli in l'ordinanza. Bascirate, an ultimil curunel. In cattici sernati, curbla abbondanza.
Senti...
trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.